Gerai, apaštalų darbų knyga, skaitome 9 skyrių, atrodo, kad šiandien pabaigsime ir pasilikom šitą Tabitos istoriją, nes praeitą kartą tikriausiai nebūtumėm taip įsamei spėję, o norisi šiek tiek kai ką čia daugiau atkreipti dėmesio. Tai apaštalų darbų knygos 9 skyrius 36, 43 eilutės. 39 skyriaus, 36, 43, ir jeigu tokioje knygoje kaip mano leidime, tai puslapis 2321, 2321, 2321 puslapis, prikėlimas iš numirusio. Ir netrukus susipažinsim su tuo tekstu. Aha. Gerai, Akvilina mus supažindins su tekstu.
Jopėje buvo viena mokinė vartu Tabita išvertus Dorkadė. Ji buvo garsi gerais darbais ir išmaldomis. Tomis dienomis ji susirgo ir numirė. Ją nuprausė ir pašarvojo aukštutinėme kambaryje. Kadangi Lyda yra netoli Jopės, mokiniai, išgirdę ten esant Petrą, pasiuntė pas jį du vyrus su prašymu: ateik pas mus nedelsdamas. Petras toje užkeliavo su jais. Kai tik atėjo, jį nuvedė į aukštutinį kambarį. Tenai jį apspito našlės, verkdamos ir rodydamos jam marškinius bei viršutinius drabužius, kuriuos, tebegyvendamas su jomis, buvo joms pasiūvusi Dorkadė. Petras liepė visiems išeiti ir atsiklaupęs ėmė melstis. Paskui atsisukęs į lavoną tarė: Tabita, kelkis. Ši atmerkė akis ir išvydusi Petrą atsisėdo. Petras ištiesė į ranką ir jie pakėlė. Tada, pašaukęs vidun šventuosius ir našles, parodė jiems ją gyvą. Žinia apie įvykį pasklido visoje Jopėje ir daugybė žmonių įtikėjo viešpatį. Petras dar ilgesnį laiką pasiliko Jopėje pas vieną odininką vardu Simonas.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Taigi tokia įdomi su pradžia ir su pabaiga istorija ir tokia neįprasta istorija, stebuklo istorija. Ir norėjusi, kad mes prie jos kažkaip tai atskirai ypatingiau prisiliestume. Prasideda viskas Jopėje, buvo viena mokinė. Tai Jopė dabartinė yra, turi kitą pavadinimą Jafa, ir tai yra dabartinis Tel Avivas. Ten yra Jopė. Ir Tel Avivo senamestyje yra ir Petro bažnyčia, Švento Petro, ir Simono odininko namas galimai, ir durys į tą namą patekti negalima, ten yra gyventojo namas, bet yra ant sienos lentutė, kad tai yra Simono odininko namai ir galima tą vietą aplankyti. Taigi tikrai istoriškai aiški vietovė ir ji yra prie Viduržemio jūros, Tel Avivas, mes žinome, ir paskui naujai išaugęs miestas, kuris gal ne kiekvieną dieną, bet pakankamai tankiai yra, nepatikėsite, gyvena ten, nežinau, keli milijonai, bet jis yra bombarduojamas. Ir nepaisant to, yra tokia skydas toks anti tų visų bombų, kad sugeba, reiškiasi, atmušti labai retai, kada kokia bombelė prasiveržė. Ir tai žemės, šventoji žemė, kurioje yra nuolatinis karo stovas. Tai yra Izraelis kariauja su Palestina, Palestina kariauja su Izraeliu. Ir ten nesigilinsime dabar kas kaip kodėl, bet mes žinome, kad po antrojo pasaulinio karo buvo, kadangi sukurta Izraelio valstybė, tarptautinė teisė sukūrė Izraelio valstybę, palestiniečių 400 ir daugiau gyvenamoj žemėj, arabų jau gyvenamoj žemėj. Kažkada jie užėmė tą žemę, jų protėvių protėviai, ir jie pasiliko ten gyventi, o mes žinome, kad žydai buvo pasklidę po visą pasaulį, taigi po antro pasaulinio karo jie pasinaudojo galimybę atkurti Izraelio valstybę, nes žydas kiekvienas nori gyventi pažado žemėj, su ta žemė yra surišti įvairūs pažadai. Ir dar pagal juos nėra atėjęs mesijas, tai kur jis ateis, jeigu jie nebus ten jo laukti. Tai jiems būtina būti toje teritorijoje, tikintis, kad mesijas į tą žemę ateis ir tada mes suprantam, kaip ir politiškai, bet ypatingai religiškai yra angažuota žydų Izraelio tauta tenai vėl sugrįžti. Tačiau, kad ten galėtų sugrįžti, jie turi patraukti tuos, kurie ten irgi jau nebe vieną šimtmetį gyvena. Ir pagal tą gyvenamąją teisę, jie, nu, ten jų tėvai palaidoti, protėviai, seneliai ir taip toliai kartų kartos ir dabar pasakyti, jums čia nebepriklauso, čia mums istoriškai kažkada priklausė ir dabar mes tą istorinį teisingumą bandom susigražinti. Tai kaip ir teisios abipusės, bet iš tiesų tas santykis nėra labai, labai toks geras ir gražus ir ten nuolat tokiam karo stovi, nepasitenkinimo stovi ir supraskite, kad tai jau vėlgi praėjo kelios kartos, kurios išgyvena tą konfliktą ir jeigu vaikai matė, kaip kariavo jų senelis arba ten tėvas, ar žuvo kažkas, ar nukentėjo, tai nu va tokia iki galo neišrišama situacija. Tai Tel Avivas Jopė, tai mes dabar lankomės apaštalų darbų knygoje Jopėje, kai ten Tel Avivo neminties nebuvo, tai buvo tuo metu žydų gyvenama teritorija, bet ne tik žydų, kadangi yra uostamestis, tai ten ir graikiškai kalbantis ir visi kiti. Ir Jopėje buvo viena mokinė, vardu Tabita, išvertus Dorkadį. Ji buvo garsi gerais darbais ir išmaldomis. Taigi, vėl Jopė yra 44 km į pietus nuo Cezarėjos Maritimos. O Cezarėjoje Maritimoje reiškia Cezarėjoje uoste, kur yra Judėjos gubernatoriaus rezidencija, nes tuo metu yra romėnų okupuoto žemės, ten Poncijaus Piloto buvę rūmai ir paskui jo kitų įpėdinių. Ten mes palikome ką? Iš Tarso nukeliavo, tiksliau į Cezarėją, paskui į Tarsą ir paskui manomai grįžo į Cezarėją, Paulius. Tai Paulius ten netoli, o Petras irgi keliauja po šituos kraštus, skeldamas viešpatį ir atvyksta į Lydą, bet Jopė yra netoli. Ir išgirstame, kad buvo mokinė vardu Tabita ir duoda jos, nu, visą tą istoriją išgirdus, tai yra Petro antrasis stebuklas. Pirmasis stebuklas yra luošio išgydymas, apaštalų darbų trečias skyrius, 1:10 eilutė. Tai jau mes turim vieną stebuklą, o čia dar kitas stebuklas. Mokinė Tabita, Dorkadė, išvertus Tabita yra aramėjiškas vardas, Dorkadė yra graikiška to vardo versija, o išvertus į mūsų kalbą reiškia gazelė. Tai dabar bandykite įsivaizduoti, kaip turi atrodyti moteris, kuri turi vardą gazelė. Ja. Tai turi būti ir liekna, ir grakšti, ir jauna, jeigu ne jauna, tai labai jaunatviška. Vienu žodžiu, jinai yra, nu, kaip šiais laikais galime sakyti, kad to krašto arba tos apylinkės gražuoja. Ir jinai yra mokinė, jinai yra Jėzaus mokinė. Nes kartais mums atrodo, kad tie tikintieji katalikai tai kažkokie tokie, nu, pačiuožė, tokie kreivi, šleivi, žinai, visa kita. Jau ten normalus, sveikas žmogus, tai tais tikėjimo dalykais neusimtų. Jau čia turi būti arba protiškai pačiuožęs, arba kažkaip fiziškai nesėkmingas šitame pasaulyje, kad ką nors bendrą su tikėjimu turėtum turėti. Ir va čia šito istoriją aš nekartą ir pamokslę sakiau, nu mes turime reikalą su tuo metu gražuolė, kuri nepaisant visų savo fizinių duomenų, kurio šiandien galėtų Instagramui labai lengvai parduoti ir tapti kažkokiu tai modeliu arba influenceriu arba ką nors kita, ji yra Jėzaus mokinė ir jos įtaka yra, matome, truputį kitokia. Žiūrėkite, sako, Ji buvo garsi gerais darbais ir išmaldomis. Iš tiesų, į graikų kalboje nėra garsi, nes mūsų kalboje garsi reiškia, nu, žinoma kažkaip, ar ji nori būti žinoma, ar ji yra žinoma, tas garsi turi tokią dvigubą konotaciją. Gali būti teigiamai suprasta ir neigiamai. Bet graikų kalboje yra pilnai atsidėjusi geriems darbams. Tai negarsi. Man garsi ir pilnai atsidavusi nėra sinonimai. Nes vienu atveju pasakoma, kad apie tave žino, o kitu atveju tu esi atsidavusi kažkam. Tai yra daug svarbiau, kam tu esi atsidavusi, kam ar atsidavęs, o ne kiek tu esi garsus ir žinomas apie tuos dalykus. Tai buvo atsidavusi, pilnai atsidavusi geriems darbams, agapės. Kokiems darbams? Jeigu agapės, tai artimo meilės darbams. Agapės tiems, kurie yra su tokiu aukos charakteriu. Nes agapė yra meilė dažnai vien krypti. Meilė nereikalaujanti dėkingumo, meilė nepateikianti vėliau sąskaitos už sąnaudas, tokia pasiaukojanti meilė. Tokia meilė, kokia tėvai myli vaikus, kokie mylime vieni kitų, nu, sutuoktiniai, tai ten tokio abipusiškumo turi būti, ten yra eros ir visi kiti dalykai galioja. Bet šiaip daugiausia gyvenime aukščiausia meilės rūšis yra ta pasiaukojanti meilė, kada aš myliu nereikalaudamas. Tokia meilė mus myli Dievas ir jis nori, kad mes būtumėm tos meilės ir atspindžiai, bet kartu ir pratesimas šitame pasaulyje. Toks savotiškas įsikūnymas. Tai buvo garsi gerais darbais ir išmaldomis. Kas yra išmalda? Išmalda tai yra dalymasis su kitu, kuriam reikia, maistu, drabužiu ar jeigu kuo, tai pinigais. Vienu žodžiu, ji buvo garsi gerais darbais ir tie darbai yra pasiaukojantis, pasiaukojančios meilės, bet ir kartu tuo, kad jinai dalinosi, kažkuo dalinosi. Netrukus sužinosim, kuo ji dalinosi. Bet dabar tik žinom, kad ji buvo ta, kuri dalinosi. Ir vėl žiūrėkime mokinės mokinio kategoriją. Artimo meilės darbai ir dalinimasis. Jeigu mes savo tikėjime ir savo mokinystėje netrandam pasiaukojančios meilės, neturime progų arba negalime aptikti tos artimo meilės agapės, klausimas, kažkas mūsų mokinystėje netaip veikia. Ir kitas dalykas turi būti dalyjamasi. Ne tik šeimoje dalyjamasi toj aplinkoj pačioj pirminėje, bet dalyjamasi ir bendruomenėje, ir su bendruomenė. Ir reiškia, visi tie dalykai yra svarbus, dar prie to grįžim. Išmalda yra tiem, kam reikia, o ne kas nori. Ne šiandien išmaldos daug kas nori, bet nebūtinai jiems reikia. Ir va tą reikia apspręsdavo ne pats individas, kurio reikia, bet pati bendruomenė nustatydavo, kam ko reikia. Tai nebuvo tik tai, aš pasakiau, man reikia ir tada visi duokite. Ne. Bendruomenė įvertindavo tavo galimybės, ar tu nepiknaudžiauji, ar tu netinginiauji, ar tu viską padarai pats ir pati dėl savęs, nes kad tau duoti reikia nuo manęs atimti. Šiandien tai mes gyvenam šiek tiek, kai nekurie galbūt ir tokiame sąlyginėme pertekliuje, tai galime duoti nenuskriausdami. Bet tais laikais duoti išmaldą visada reiškėsi nuskriausti save, sumažinti savo reikmes. Ir artėja gavėnė, irgi kalbėsime apie išmaldą, tai tas pasakymas, tai kokią čia auką turi duoti, kokią čia išmaldą, kad skaudėtų. Nes jeigu neskauda, tai nėra jokia išmalda, tai nėra jokia auka, tu duodi, reiškėsi, tarsi kas lieka nuo gražos kažkokios, tai, nu, arba atpinigių. Tikroji auka ir tikroji išmalda turi sąlyginai skaudėti. Tai reiškia, yra savo egzistencijos poreikių saugumo įstatymas į pavojų vardant kito. Vėlgi sąlyginį pavojų, nereiškia, kad tu iš savo vaiko atėmė lėkštę ir kitam atidavė. Bet tai reiškia, kad vaiko blyną per pus padalinai ir tada kitam atidavė. Ir va tas yra, kad nukentėjo savotiškai, bet tas vieno nukentėjimas yra kito pragyvenimas, kito kažkoks tai išgelbėjimas. Tai va šitas, kad sugrįžtų ir kaip tą reikia tinkamai praktikuoti, vėlgi čia yra, aiškiai, dvasinės praktikos, dvasinio gyvenimo dalykai. Ar tie gavienė turėsime progų tikriausiai apie tai daugiau išgirsti ir kažką pasimokyti. Taigi, vėlgi sakau, artimo meilės darbai, kad ji yra mokinė ir kad ji duoda išmaldą, aš pavadinau gavėnio žmogus. Nors gavėnę pradėsime tik kitą savaitę, bet Tabita yra toks gavėnio žmogus, nes gavėnė pasižymi malda, artimo meilės darbais ir pasniku ir išmalda. O pasnikas yra vėlgi tas, kas padeda sumažinti savo reikmes. Kaip aš galiu duoti savęs gyvybiškai nenuskriausdamas, ogi suprasdamas, kad aš galiu su mažiau. Ir pasnikas yra pasitikrinimas, kad aš galiu su mažiau kažko. Ir tai ne mesytė reiškiasi ir ne dešrytė, kaip šiais laikais yra įprasta. Tai pirmiausia yra su tuo, kas man svarbu. Aš galiu mažiau su tikriausiai kažkokiomis gardumynai, saldumynais, aš galiu mažiau su kažkokiom pramogom gavėnios laike, aš galiu mažiau su kažkokiais hobiais ir malonumais ir tą laiką arba tuos pinigus arba tuos kaštus, kuriuos panaudočiau, juos tada galiu kaip išmaldą atiduoti tiem, kuriem tikrai reikia. O tų, kur reikia, geriausia reikia pirmiausia ieškoti bendruomenėje, artimiausioje, o šiandien visas pasaulis patapo vos ne viena bendruomenė, tai ir Turkijos, Sirijos žemės drebėjimas reikia, ir Ukrainos karas reikia, ir dar kažkur kažkas reikia, tai tu reikia vis daugiau ir daugiau girdėsime, bet pirmiausia, tai tikėjimo bendruomenė turėtų būti pasirūpinama tais, kuriems reikia, kurie yra arčiausiai mūsų. Nes lengva telefonu mylėti kažkur esančius, žinutę parašiai ir nuėjo ten 5 eurų ar 10 eurų, bet tu nežinai, kas darosi pas tavo kaimyną arba kas darosi tavo kaiminystėje. Tai tada irgi toks, kažkoks tai iškreiptų veidrodžių karalystės pasaulis, kada nematom tų poreikių ir reikmių. Toliau. Manoma, kad turėjo būti pasiturinti ir svarbi bendruomenėje savo tarnavime. Vyras gal numirė, nes pat jis nėra minimas. Bet vėliau radau, kad jos vardas Gazelė, Tabita arba Dorkadė, buvo pravardė iš tiesų. Ir tai buvo to meto garsi pravardė tarp vergų. Tai panašu, kad Tabita dėl savo gražumo, lankstumo, jaunumo ir visa kita buvo gavusi gazelės vardą kaip vergė, bet kažkokiu būdu tapo laisvoje ir įsipirko, ar kažkas ją išpirko. Ir jį dabar kaip Kristaus mokini tarnauja bendruomenė. Kodėl ji viena? Todėl, kad pasirodo našle, tais laikais buvo skaitoma ne tik tai moteris, kuri turėjo vyrą ir jį prarado dėl to, kad vyras mirė, arba turėjo vyrą ir jį prarado todėl, kad vyras padavė jai skirybų raštą, nes ir tada galiojo. Vienu žodžiu, persudėjus riubą ar ką nors kitą, buvo galima sugalvoti pačią mažiausią priežastį, padavė skirybų raštą ir ta moteris, kuri buvo tavo priklausomybė ir tu privalėjai rūpintis, tuo raštu yra atskiriama, ji turi grįžti į tėvų namus, jeigu tų tėvų nėra arba tų tėvų namų nėra, tai kur grįžti? Vienu žodžiu, ta našlystės tokia situacija, statusas buvo tuo metu visuomenėje labai skaudus, tu buvai toks, nu, pakraščio žmogus. Ir dar buvo galima būti našle, jeigu buvai netikėjusi, bet mirė tėvas. Ir kai mirė tėvas, nebeliko vyro namuose, tėvų namuose, nebeliko vyro, kuris už tave laidoja. Ir tada tu net ir netikėjusi pereini į tą našlių kategoriją. Tai galimai, kad Tabita tikriausiai ir buvo tokia, kuri niekad nebuvo ištekėjusi, bet buvo praradusi tėvą jau senuką mirusi ir vat gyveno išsipirkusi, gal išsipirko, kai pardavė tėvų namus. Nu, vien žodžiu, mes nežinom tos situacijos, bet vat apie ją. Toliau. Tomis dienomis jis susirgo ir numirė. Jie nuprausė ir pašarvojo aukštutinėme kambaryje. Kadangi Lyda yra netoli Jopės, mokiniai išgirdė ten esant Petrą, pasiuntė pas jį du vyrus su prašymu. Ateik pas mus nedelsdamas. Tomis dienomis, kokiomis dienomis? Ogi mes sakėm, 31 eilutė. Tuo tarpu bažnyčia visoje judėjo, Galilėjoje ir Samarijoje, džiaugiasi ramybė, jį tvarkėsi ir veikė su viešpatės baime, vis augo šventosios dvasios globojimą. Tai saliginai tos dienos buvo ramios dienos bažnyčioje. Ir ta Kristaus mokinystė buvo tokia, bet, nu, nepersiekėjama arba netai persiekėjama, saliginai rami. Bet ir toje ramybėje vis tiek įvyksta įvykis, kad atrodo, vat, jauna moteris, aktyvi, pajėgi, susirgo, numirė ir ką tu padarysi. Ir, nu, savotiškai nelaimė. Šiandien ryte perskaičiau, kad kur ten Vilniuje ar Kaune įgriuvo, nugriuvo tilto gabalas kažkoks tenai. Nu, čia su tais griuvančiais tiltais jau mes dabar baigiam pagarsėti. Ir žurnalistė sako, nelaimė, šita nelaimė įvyko tada ir tada. Galvoju, kokia nelaimė? Kas nukentėjo toje nelaimėje? Tiltas yra greunamas, netaip nukrito ta konstrukcija, kad į vandenį nudrybo arba kad į šlaitą atsitrenkė, tai gal šlaitų nelaimė, bet nuo kada šlaitas jau yra laimė ir nelaimė. Vienu žodžiu, mes neatsargiai naudojame labai stiprius emocinius žodžius. Tragedija, nelaimė, košmaras arba dar kas nors. O ten, kur tikrai yra nelaimė, tada nebeturime jautrumo. Nu tai jeigu nelaimė yra žmogaus žūtis ir nelaimė yra tokia pat nugriuvo greunamo tilto dalis, nu tai tada, kas tada yra laimė, jeigu čia viskas yra nelaimė? Bet man šitas neatsakingumas žodžiuose. Ir mes ne visi taip kritiškai klausom, kaip aš kad klausau, gerai įsimegojęs. Ir tada paskui susiformuoja pas mus tokia tolerancija tam tikram žodynui emociniam, kuri gali būti ir klaidinanti, ir ateity pavojinga. Nes ten, kur tikrai bus nelaimė, mes nebereaguosime taip, kaip reikėtų reaguoti į tą nelaimę. Tai čia buvo, sakykime, bendruomenėje savotiška nelaimė, nes pajėgi moteris tarnaujanti mokinė, panašu, kad turinti ir tokią lyderystę ir autoritetą, susirgo ir numirė. Neaišku, nuo ko numirė. Pašarvota viršutinėme kambaryje, tai tada egzegetai sako, tai netokia ir turtinga, kada pačioje nebuvo vietos. Bet apačioje galime suprasti, kad apačia buvo virtuvė, buvo sandėlys, buvo tvartas višto Martinas į Luką ir kažkam kitam, buvo mėgamasis ir kur ten šarvoti. Tai viršutinis kambarys buvo retai naudojamas, tai buvo toks poilsio, jeigu toks pasitaikydavo, arba svečio paguldymo atnakvindymo, tai jinai yra paguldyta viršuje. Lyda už pusės kelių yra už pusės, kaip čia sakyti, pusę dienos kelių pėsčiomis nuo Jopės. Taigi ji numirė, ją pašarvojo ir tada išsiuntė tuos mokinius du, kad pakviestų Petrą, tai jie nukeliauti turėjo pusę dienos. Nukeliavo, pasakė Petrui, tada Petras turėjo keliauti. Tai vargu bau, ar tą pačią dieną Petras ir atvyko. Greičiausiai, kad tik kitą dieną, taigi visas šitas laidojimas ir visi šitie reikalai jau yra paros laiko apimti. Kas vėlgi yra dar didesnis įtikinamumas, kad Tabita neužmygo, ne epilepsija sirgo, ne kažkuo kitu, bet buvo tinkamai paruošta, nuplauta, pašarvota, kaip mirusi, o ne kažkokiu stebuklingu būdu užmygusi. Bet tas laikas rodo, kad įtikinamiau yra mirtis, negu kažkoks kitoks paaiškinimas. Dabar įsiuntė du. Kodėl du? Reikia liudininkų. Kad galiotų liudijimas, turi būti du ir būtinai turi būti vyrai. Moters liudijimas negaliojo to meto visuomenė. Ir pas Petrą nusinčiami du mokiniai ir jeigu vienas, nes nu, labai neįtikėtinas yra dalykas, jauna moteris čia buvo, čia nėra. Tai gal saulė perkaitino tą vieną liudininką, kuris pranešė. Bet tai, kad bendruomenė siunčia du žmonės į kelionę, kuri yra pakankamai varginanti, yra įrodymas, kad bendruomenė yra labai svarbu, kad Petras išgirstų ir kad Petras sureaguotų. Ir mes žinome, ir Jėzus, siūsdamas savo evangelijos žinę, mokinius siuntė po du. Viena tai, kad jie viens kitą pastiprintų ir. Bet kitas dalykas, kad kur du sako tą patį, tai ne vienas. Tas vienas tai gal susigalvojo, gal jį kas nupirko ar papirko, o reiškia, du yra jau bendruomenė, kuri gali turėti ir skirtingas nuomonės, ir skirtingą matymą, ir jeigu matymas sutampa, tai vat visur ieškoti tikėjime to bendro žmogaus, nes jeigu esi vienas tikėjimo kelionėje, vienas šitoje bažnyčioje, tai nėra Kristaus bažnyčia. Visada reikia ieškoti antro, ar tas antras būtų kitas tikėjimo narys, ar tas antras būtų šeimoje kitas tikintis, ar tas antras būtų parapija, ar tas antras būtų klebonas, vis tiek yra kažkas, su kuo tu tą tikėjimo kelionę keliauji ir daliniesi, ir kas tave pažįsta ir atsipažįsta kaip tikinčiojo tapatybė, kaip Kristaus mokinio. Neaišku, ko tikisi bendruomenė, kaip sureaguos Petras, nesureaguos, bet akivaizdu, kad to meto papročiuose nebuvo šarvojama ilgai, nes yra karštis, visa kita, nebuvo jokių ten šaldytuvo ar kažko kito, numirė ir skuba laidoti, kad neišplistų kažkokios lygos. Plius mes žinome, kad yra tie visi ritualiniai nešvarumai, mirė žmogus, jisai nu, sutrikdo netgi tą kasdienį gyvenimą, tai buvo stengiamasi palaidoti tuo greičiau, bet čia, žinant, kiek užtruks kelionė ir neaišku, ar Petras ateis ar neteis, jie vis tiek ją šarvoja tol, kol Petras atvyks, kol jie sužinos Petro atsakymą į Petro reakciją. Taigi bendruomeniai šito atveju, va šitos nelaimės atveju, labai svarbu va šito ganytojo Petro reakcija ir Petro atsakas. O kaip jis į tai sureaguos? Ir mes sužinom, kad Petras tojau iškeliavo su jais, kai tik atėjo, jį nuvedė į aukštutinį kambarį, ten jie apspito našlės, verkdamos ir rodydamos jie marškinius bei viršutinius drabužius, kuriuos tebe gyvendama su jomis buvo joms pasiuvusi Dorkadė. Kaip ir sakiau, ten tikriausiai gyvena ne tik žydai, bet gyvena ir graikiškai kalbantys žydai. Ir čia panaudojamas vardas graikiškas, Dorkadė. Reiškiasi, ir kad ir tie suprastų, kad eina kalba apie tą patį asmenį. Našlės verkė, o mes jau žinom, kad našlių situacija buvo nepavydėtina, ir jos verkė ne dėl to, kad jos yra pasamdytos verkti, bet jos verkė todėl, kad jos prarado savo globėją ir savo užtarėją, ir ta, kuri joms parūpino, pasiuvo marškinius, o tai kalbama apie apatinius drabužius, ir pasiuvo viršutinius drabužius. Tai šiandien, kada mūsų turgeliai ir neturgeliai ir tekstilių konteineriai ir mūsų spintos pilnos drabužių ir nebežinome, ką nešioti ir kaip, ir kur dėti visą kitą, tai tais laikais drabužis, jūs supraskite, nebuvo jokių staklių, nieko, tai buvo sunkiai užauginamas ar iš medvilnės, ar iš lino, tai jau ten dar sunkiau atkeliaudavo. Tai buvo gyvenimo audinys. Ir mes žinome, kad jis kasdien dėvint ir susidėvė, ir jį reikia prižiūrėti, ir taip toliau. Tai, kad jis siuvo joms marškinius ir apatinius ir viršutinius drabužius, nu, viena tai labai svarbu, čia jau kiekvienam žmogui, o moteriai ypatingai, o kitas dalykas, kad jos tai neturėjo iš ko tą drabužį. Tai ir bendruomenė tikriausiai pasirūpindavo ir parūpindavo tos medžiagos, ir pati Dorkadė tabita prisidėdavo. Va tas santykis toks egzistenciško ir kasdienės buities pasidalintos bendrumo. Tai nebuvo tokia, nu, bus, nebus, reiks, nereiks, tai buvo, kad, nu, tikrai yra blogai dabar. Mes praradome savo globėją, savo užtarėją. Ir šiandien vėlgi gyvename sąlyginai perteklinėje tokie visuomenėje, bent jau čia pas mus Lietuvoje. Ir dar kitas dalykas, tą bendruomenės rūpestį vienas kitu, kurį tarpukario Lietuvoje darydavo parapijos ir įvairios organizacijos, mes esam perkelę valstybei. Valstybė pasiėmė tą socialinę rūpybą. Ir turi darbuotojus, kurie turi užtikrinti, kad ten būtų kažkokie minimalūs dalykai. Bet žinote, valstybė, tai aiškiai, valstybė, kas yra žmonės, yra tarnautai, yra darbuotojai. Ir kaip kunigų visokių yra, taip ir socialinių darbuotojų irgi yra visokių. Ir pagal pašaukimą, ir pagal tiesiog papuolė ne į savo ratus. Ir tada atitinkamai ta tarnyba veikia arba neveikia ir yra to rezultatai. Bet tas padarė bendruomenę kaip tokią, va, gyvenančią aplinkui, tokią abuoja. Tai yra socialiniai darbuotojai, jie pasirūpins, jie ten turi seniūniją, viską ten turi žinoti, dar kažkas ten turi kažką padaryti. Mes nebeprisiemam atsakomybės vienas už kitą. Plius, vadinasi, mūsų teisė padarė, kad mes geriau ir nelįstume prie to kito. Nes neaišku, kaip bus interpretuota ta mūsų pagalba. Gerai, kol gerai, o paskui tai piknaudžiavimas, tai priekabiavimas, tai dar kažkokių asmens duomenų pažeidimas ir visa kita. Vienu žodžiu, mes tos žmogiškus santykius, kurie visada yra su potencija ir geram ir blogam, tiek baigiam sureglamentuoti, kad geriausia, kad tikriausiai dirbtinis intelektas ir robotai ateityje tą visą sistemą ir rūpintusi. Nes žmogus visada gali kažko nepadaryti, nepamatyti, padaryti ne taip kitaip ir tada, nu, vėl bus pasekmės. Ir atrodo, kad didžiausias pavojus kitam žmogui yra kitas žmogus. Kūrėme mes tokį mąstymą. Ir tada reikia kuo daugiau tų visų tarnyščių padaryti, kad kuo mažiau būtų žmogaus. Bet lygiai taip pat mes žinom, kad didžiausia žmogui yra svarbiausias dalykas, yra kontaktas su kitu žmogumi. Ne su kompiuteriu, ne su telefonu, ne su kažkuo kitu. Ir globos namuose krikinavo, kai mes čia turime šias jau daug metų, aš jau ko ir slaugos ligonį, ir globos namuose, tai turiu tokį juoką, tokį triuką. Po mišių aš sakau, kad aš visiems eisiu rankų paspausti. Ir pagal tą rankos paspaudimą žinosiu, ar mes dar kitose mišiose susitiksim ar ne. Vienas dalykas, tai aš per mišes neturiu kontakto, aš nepalieku eucharistinius dalykui eiti ramybės palinkėti. Tai realiai aš, tie žmonės mato mane, girdi, bet nėra to prisilietimo, nėra susilietimo. O mes žinom, kad yra labai svarbu mūsų nervų sistemai fizinis kontaktas, odos kontaktas su oda. Ir aišku, jau mišios pasibaigė, tai tada aš einu spausti tų rankų kiekvienam. Ir visi stengiasi paspausti kuo smarkiau ir visa kita, nes jie nori dar, nepaisant visų sunkumų, sveikatos ir visa kita, jie nori dar būti ir kitose mišiose, jie nori dar gyventi šitoj žemėj. Toks atrodo, nu, kaip ir juokingas dalykas, bet aš žinau, kad ir man, ir jiems tas yra svarbu. Reiškia, buvo fizinis kontaktas, čia ne kažkokia iliuzija, čia nesapnas. Jeigu aš neatsimenu kažkaip kitaip smegenyse, tai mano nervų sistema atsimena, kad toks kontaktas buvo. Prie manęs kažkas prisilietė ir prisilietė man gero linkėdamas. Tas yra labai svarbu. Nes yra prisilietimų, kurie mums gero nelinkia. Jie kaip gyvatės įgėlimas yra, kaip tokia dar didesnė nuoskauda. Tu per tą prisilietimą gali pajusti atstumimą. Ir mes žinome, kad ne viską fiksuoja mūsų sąmonė protu, bet mūsų organizmas yra irgi protingas, jisai tą žinutę vienokią ar kitokią perskaito. Ir jeigu tu neturi gero linkėjimo nuotaikos ar ko nors kito, geriau nesilies, nes organizmas vis tiek perskaitys tą tikrąją tavo širdies žinutę. Toliau. Taigi, Tabita, mes sužinome, kuo pasireiškia jos artimo meilės darbai ir išmalda. Siuvo drabužius ir rūpinosi tomis našlėmis. Ir aš tada parašiau, taigi Tabita garsi krikščionių bendruomenės dizainerė. A žinote, kaip miestelėje, nu jūs jauni nebesimenat, bet mano laikais dar, koks svarbus buvo kreučius arba kreučka. Taigi, jeigu jau kokį nors medžiagos gabalėlį, nu tai mes veždavome, reiškia, šieną ten obalius, žasų į Rygą, nu ir paskui ten turgui nusipirkdavai medžiagos gabalėlį. Nugi visada norisi pasipuošti, nu mums vyram gal mažiau, bet o moteriškom tai ypatingai. Nu ir tada parsiveži, taigi, jeigu mokė, o kas čia moka, taigi turi mokėti, o kaip mokėsi, tai turi mokytis, o tai tų mokyklų nebuvo. Tai ne pasiuvėja, neši ir tada jau aš pasisiuvau suknelę ar ten kokį kvartuką ar ten dar kažkokį dalyką. Tai tik nevadinom dizainerį, bet realiai ji buvo labai svarbus bendruomenės narys, nes mes žinome, kaip drabužis gali perkeisti mūsų savijautą. Kaip naujas drabužis kitą kartą, arba mums tinkantis drabužis, arba mūsų kažkokį fizinį ten kokį trūkumą, truputį pridengiantis drabužis. Nes geras siuvėjas pagal pašaukimą, o dabar parduotuvėje mes labai patys turime tą prisiderinti ir ne visada patys esame geriausi teisėjai nu to savęs matymo. Tai geras siuvėjas mokėdavo pasiūti taip, kad tas, kas nėra taip jau labai nuo gamtos mums duota, kad tai būtų labai gražiai taip pridengta ir žmogus būtų kuo gražesnis, kuo puošnesnis. Tai reiškia, labai galvota yra apie žmogų, apie jau. Ir Tabita buvo tokia. Svarbi bendruomenėje savo artimo meilė. Kas dabar atsitiko? Petras liepė visiems išeiti ir atsiklaupęs ėmė melstis. Paskui atsisukęs į lavoną tarė, Tabita kelkis. Šie atmerkė akis ir išvydusi Petrą atsisėdo. Petras ištiesė į ranką ir ją pakėlė. Egzegetai sako, kad Petrui atvykus, tas stebuklas įvyko per septynis veiksmažodžius. Ir mes žinome, kaip šventajame rašte yra labai svarbu veiksmažodis. Ir pats Dievas, Dievo vardas, aš esu, kuris esu, yra ne kažkoks įvardymas daiktavardžio, bet Dievas daiktavardis, kas atsako, kad jo vardas yra veiksmažodis. Dievo veiksmažodis yra būti. Todėl veiksmažodžiai yra labai svarbu. Ir nieko nėra svarbiau už meilę, bet dar svarbiau yra mylėti ir būti mylima. Galima apie meilę dainuoti, eilėraščių prirašyti, paveikslų pripaišyti, ko tik apie meilę kaip tokią. Bet mes žinome, kad mūsų gyvenimus ir širdis keičia tada, kada mes susidurėm su meilė kaip veiksmažodžiu. Mylėti, būti mylima. Ir tai daug dalykų, ir ta pati ramybė, ir ta pati kantrybė, jinai veikia ir įkeičia pasaulį tik tada, kada iš daiktavardžio tampa veiksmažodžiu. O tai jau reiškia, reikia mūsų laiko, mūsų pastangų, mūsų geros valios ir taip toliau. Taigi, septyni veiksmažodžiai nusako Petro įsitraukimą į Tabitos prikelimą. Petro įsitraukimą. Ne per juos Petras prikelė, bet Petras dalyvauja kažkame kitame. Per Petro veikimą kažkas kitas tą prikelimą daro. Pirmas, liepia visiems išeiti. Kaip ir Jėzus, kaip prikėlė Jairo dukterį, Morkaus 5 skyrius 40 eilutė, nors Luko 8 skyrius, ta pati istorija 49-55, šitą yra praleidę. Bet Morkaus evangelijoje, kur yra skaitoma pati seniausia, joje yra Jairo dukters prikelimas ir Jėzus irgi liepia visiems išeiti. Nes Dievo darbas yra slėpinys, tai negali būti kažkoks smalsuolių dalykas sustoja, mes dabar visi žiūrim, ką jis darys ir kaip jis darys, nes yra labai svarbu suprasti, kad ne Petras tai padaro, bet Dievas tai padaro Petrui dalyvaujant. Ir Petras yra pasirinktas įrankis, o ne smalsuoklių būrys sustojęs aplinkui. Kitas dalykas suprasime irgi kodėl. Antra. Atsiklaupė. Ką reiškia atsiklaupė? Atsiklaupė yra prisėmė tam tikrą pozą laikyseną. Atsiklaupė tai reiškia atsidavė kitam. Tai yra vergo pozicija, tarno pozicija. Taigi Petras čia ruošiasi kažkam tarnauti. Jisai klūpi, nes jis ruošiasi kažkam tarnauti. Jis bus kažkieno tarnas, kažkieno vergas. Kieno? Viešpaties Dievo ir jo dvasios. Atsiklaupėm ir mes pakilėjime irgi tam slėpinė atsiklaupėme, nusižeminame, nes mes norime būti Dievo indais, Dievo įsikūnimo įrankiais, Dievo tarnais, jo meilės tarnais. Trečias. Ėmė melstis. Ko melstis? Prašydamas Dievo galios ir dvasios veikti per jį. Viešpatie, aš pasiruošęs, jeigu tu nori kažką šitoj situacijoje padaryti, aš esu tavo tarnas, aš esu tavo vergas, aš esu tavo įrankis. Ir vėl sakiau, kaip svarbu yra liturgijoje, kada reikia atsiklaupti, kada galime, nes jeigu mes neatsiklausime prieš viešpatį, tai kažkas kita mus parklubdys ir tas kita nebus viešpats greičiausiai, bet bus kažkas kitas, kas norės mus valdyti ir mus prisimti. Tai geriau valingai ir sąmoningai atsiklaupti prieš viešpatį ir jam suteikti pirmumą, būti mūsų kūno, mūsų gyvenimo, mūsų laiko, mūsų sveikatos ir vadovo ir valdovo. Ketvirtas. Atsisuko į lavoną. Ir čia reiškėsi vėlgi švento rašto žodis, kad tikrai buvo miręs, tai buvo negyvas kūnas, ką mes vadinam lavonu, nemiegančia, ne kažkaip tai ten, kaip Romeo Džiuljeta, reiškiasi, kažkaip užmigdyta ir paskui su antidotu prikelta, bet tikrai lavona, negyva kūna, atsigrėžė. Ji mirusi, jau para kaip mirusi ir yra pašarvota. Penkta. Žiūrėkite, pirmiausia, visus lauk atsiklaupė, meldžiasi ir tik tada atsisuka į lavoną. Tai ne lavonas yra pirmiausia yra viešpats, kuris visur ir visada yra, kur mes jo šaukiamės. Kur tinkamai jo šaukiamės. Viešpats atsiliepia. Ir sutinkama laikysena. Nesu, Dieve, tu dabar ateik čia ir padaryk tą ir tą, aš turiu tavo programą, bet Dieve, ką tu nori šitoj situacijoje padaryti? Aš pasiruošęs priimti, aš pasiruošęs būti tavo įrankiu. Penkta. Kreipėsi į ją. Tabita kelkis. labai gražus žodis tabita anastazi, nes persikėlimas yra tas pats žodis, tabita kelkis. O mes žinome, kad Morkaus evangelijoje mergaitė Jairo dukterį, Jėzus pasako talita kum, čia tabita anastasi, o ten talita kum, truputį sąskambė yra tuose varduose. Bet šiuo atveju tabita yra jos vardas arba pravardė, o talita yra maža mergaitė, sakau tau kelkis. Jėzus sako maža mergaitė, tačiau nebe maža mergaitė. Ir stebuklas įvyko iš karto. Ir tada trys veiksmažodžiai susiję su tabitos reakcija. Žiūrėkite. Jinai atsimerkė, išvydo arba pasižiūrėjo į Petrą, čia jau gyvo žmogaus judesiai, ir atsisėdo. Ir labai gražus yra egzegetų pastebėjimas, atsisėdo, nes kai atsimerkė, pasižiūrėjo į kambarį ir kambarį pamatė ką? Vyrą, Petrą. Tai kur tai matyta, žinai, ką jos kambarį, ką ji veikia su vyru, kuris nėra jos vyras ir taip toliau, taigi ji atsisėda, nes ne, nu, kaip moteriai gulėti, reiškia, svetimo vyro akivaizdoje. Egzegetai sako, čia dar ir suveikė kultūrinis paprotys, kuris reiškia, kad ji yra pilnai sąmoningai. Ji atsikėlė, ne kažkokia apdujus ten, žinai, visa kita sviruodama, atsimerkė, pamatė ir sureagavo taip, kaip sureagauja sveikas ir sąmoningas žmogus. Ir tada šeštas veiksmažodis Petro padavė jai ranką. Padavė jai ranką. Įvyksta fizinis kontaktas tik su kuo? Su jau sveiku prisikėlusiu žmogumi. Padeda jai ranką, iki tol veikia Dievo dvasia, o dabar yra žmogiška pagalba. Padėti suprasti, kad tu tikrai esi gyva, tu nesapnuoji. Ir septintas veiksmažodis padėjo atsistoti. Tai yra pilnas įrodymas, kad ji yra gyva. Padėjo ją atsistoti, nepastatė, nepakėlė, nelaikė, kol jie atsipaipalos. Vienu žodžiu, bet tie veiksmažodžiai visi yra labai tikslus. Padavė ranką ir padrasino ją, kad ji dabar gali atsistoti. Toliau. Tada pašaukęs vidun šventuosius ir našles, parodė jiems ją gyvą. Žinia apie įvykį pasklido visoje Jopėje ir daugybė žmonių įtikėjo viešpatį. Pakvietė vidun šventuosius ir našles. Mes jau žinome, kas yra šventieji. Tai yra mokiniai. Taip vadinosi mokiniai, taip vadinosi bendruomė. Jūs Dievo šventieji ir atpirktieji. O jūs esate šventieji, kada tikintieji tampa šventaisiais? Kada juose apsigyvena ir per juos veikia šventoji dvasia. Tai nešventieji Kristaus tikintieji yra nesusipratimas pasaulyje. Mes visi, jeigu tikime Kristų, turime būti šventi. Turime būti šventi ne todėl, kad mes padarėme save šventais arba mes mėgdžiojame kažkokius šventumo ženklus. Mes esame šventi, nes mes leidžiam mumise veikti šventai dvasiai. Mes žinome, kad mes nieko negalime šitame kelyje paskui Kristų kelią tiesą ir gyvenimą, jeigu šventoji dvasia nėra su mumis. Kitoje vietoje apaštalas Paulius gražiai sako, jei jūs negalėtumėte ištarti Jėzus Kristus yra viešpats, jeigu dvasia jūsų nepaskatintų. Ir aš jums tikrai liudiju, esu sutikęs apsėstų žmonių, kurie niekaip negalėjo pasakyti Jėzus Kristus yra viešpats. Jie negalėjo, nes dvasia buvo kita užvaldžiusi, priešiška dvasia juos ir neleido jiems kalbėti. O jie to dvasia buvo įsileidę, jie jos nebuvo įsižadėję ir iš tiesų labai lengvai galime patikrinti, kas yra ne tai, ką užvaldė iš karto pūtos eina arba tas ko, Tiesiog žmogus gyvena užvaldytas pasaulio dvasia. Godumo, pavydo, nesibaigiančio darbo, pinigų, kažkokiu tai hobiu neįsivaizduojimu. Arba ten, kur tie žmonės, kur savo kūnus visai neištobulina iki tie, kad nu, paskui, jeigu taip tiesiai išviesi, šlikštu žiūrėti. Jie yra užvaldyti kažkokios tai dvasios, kuri tikrai negali būti Dievo dvasia, kuri leidžia taip savo save darkyti. Ir jeigu paklaustum, ar Jėzus Kristus yra viešpats, tai jie negalėtų to pasakyti, nes jeigu tu pasakai, Jėzus Kristus yra viešpats, tu iš karto save įvardyji, tai tu kas esi santykėje su Jėzumi, jo mokinys, jo tarnas. Tai palaukite, ne, o tai Jėzus Kristus ne man turi tarnauti, aš turiu jam tarnauti. Tai kaip aš galiu pasakyti, Jėzus Kristus yra mano viešpats, mano ponas, jeigu aš esu šito pasaulio ponas ir viskas turi suktis aplink mane, ponas arba ponė, čia nepriklausomai nuo lyties. Tai vat iš tiesų šventieji mūsų tikslas yra, jeigu norime būti atpirkti, mes turime būti šventi, bet ne šventi, kad altoriuose mūsų paveikslai ir sakau, nemėgdžioti šventumą, bet leisti Dievo dvasiai veikti per mus. O Dievo dvasia, kai veikia mumise ir per mus, mes net nežinome, ką mes galime ir kiek mes galime, nes tai nėra iki galo mūsų sukontroliuojami resursai arba mūsų. Taip mes žmogiškąsias savybės pažįstam, bet sako, iš kur turi tiek kantrybės, iš kur turi tiek išminties, iš kur turi tokio supratimo sureaguoti, iš kur turi reiškiasi tokios patarnavimo dvasios, iš kur randa laiko. Mes, kai klausėme apie kitą iš kur, tai vat arba iš šventosios dvasios, arba iš kur. Vat reiškiasi, kokia dvasia ta žmogus vadovaujasi ir veikia. Ir vėlgi pakartoju, tikintieji, jeigu jie nėra šventieji, jie yra kažkoks nesusipratimas šitame pasaulio bažnyčioje. Vėl kaip svarbu, tą santykį su šventąja dvasia, jos prašyti, jie kviesti, leisti jai veikti, nes dvasia neturi kūno. Ir ji nori kūno, bažnyčios narių kūno. Tai yra mūsų. Ir jeigu mes norime, kad šventoji dvasia šitame pasaulyje veiktų, mes turime leisti jai veikti mumise ir per mus. Tada pakvietė, reiškia, šventuosius ir našles ir parodė ją, parodė jiems ją gyvą. Iš tiesų žodis yra graikų kalboje sosan, kas iš tiesų reiškia parodė ją sveiką. Ne kokią nors ten, žinai, užsimiegojusi, apdujusi ir visa kita, bet gazelė parodė, kaip gazelė jie atsimena tarsi to mirties fakto, lygos nebūtų buvę. Ne tik, kad prikėlė ją gyvą, bet gyvybė yra su sveikata. Nes mes žinome, kad gali būti gyvybė, bet tu esi daržovė, arba tu esi kažkaip tai, nu, žmogus, kuris tik egzistuoja, bet negyveni. Tai čia gyva, sveika, sugebančia būti aktyvę savo gyvenimo, reiškia, savininkę, dalyvę ir naudotę. Ir tada klausimas yra, kiek mes esame sveiki ir gyvi. Ir kiek mes esame sveiki ir gyvi pasauliui, ir kiek mes esame sveiki gyvi Dievo dvasiai. Tai va čia yra du klausimai, kurie nėra tapatus. Pasauliui tai mes galbūt, mes esam visapusiškai naudingi ir su savo lygom, ir su savo trūkumais, ir su savo kompleksais, nes pasaulio dvasia labai moka tuos dalykus maitinti. Bet kiek mes esame gyvi būti Dievo dvasios įrankiai? Kiek mes esame sveiki būti Dievo dvasios įrankiai? Ir kaip aš dažnai sakiau, viešpatė, gražink man sveikatą, kad ir toliau galėčiau gyventi bedievišką ir su tavim nesusijusi gyvenimą. Ir tada stebimės, kad Dievas neskuba tos sveikatos mums gražinti. Nes ką? Ta nesveikata mus gelbėja nuo to perdėto savarankiškumo ir to visiškai neradimo jam laiko. Vėlgi priminimas, kaip tampama tuo šventuoju, ką reiškia būti tuo tikinčiuoju. Ir tada įtikėjo daugelis, kad Jėzus yra viešpats Mesijas. Žiūrėkite, ta žinia apie įvykį pasklido visoje Jopėje ir daugybė žmonių įtikėjo Petru. Nu, nėra pasakyta įtikėjo Petru, įtikėjo viešpačiu. Kažkodėl per Petro tą tarnystę, ne Petru yra dėmesys suteikiamas. Viešpats visą tai padarė ir dar labiau sustiprino mokinių tikėjimą ir netikinčiųjų tikėjimą, kad Jėzus, kurio vardu čia yra veikiama, Petras ir kiti ir ta pati Dorkadė Tabita, kad jis yra Mesijas. Nes tik Mesijas, ir žydai žino iš pranašų raštų, iš senųjų raštų, tik Mesijas gali tokius darbus daryti, mirusius prikelti. Ir mes žinome, kad Dorkadė buvo prikelta neamžinam gyvenimui, ar ne? Jinai buvo, kaip ir Lozorius, prikelta šitam gyvenimui. Dar kartą pakviesta, prikelta. Bet ji dar turės numirti ir tada pereiti į Dievo amžinąjį gyvenimą, kur jau mes būsime su kitokiu prisikėlusiu kūnu ir bus kitokios egzistencijos galimybė. Čia sugražino mus į šitą pasaulį, kuriame dar Dorkadė, Gazelė, Tabita turės ir pasenti, ir ligoms susirgti, ir pensijos negauti arba gauti, ir koją susilaužyti ir vėl susitaisyti, ir vienu žodžiu, ir politika tokia bus, ir kitokia, ir bus Grybauskaitė, ir Adamkus, ir dar kas nors. Daug jį dar turės pergyventi šitam gyvenimą, į kurį sugražino. Ir mes žinome, klinikinės mirties atveju žmonės pasakoja, kad jie buvo prie tokios šviesos, prie tokios meilės, prie tokios ramybės ir kad jie nenorėjo grįžti. Ir kai jie grįžo, jie dažniausiai yra kitokie žmonės. Jie kitaip gyvena, kitus prioritetus turi, kitaip supranta tą gyvenimo prasme, nes tas kabinimasis į šitą gyvenimą, bet kokią kainą, iš tiesų yra kabinimasis į gyvenimą, kuris skirtas mirčiai. Ir sugražino Dorkadė Tabitą dėl jos mokinystės, dėl jos meilės, kaip įrankį sugražino viešpats ir kartu kaip liudijimą savo visagalybės, bet kartu ir kaip įrankį bendruomeniai, Tabitą Dorkadė, dar tu ilgai turėsi man tarnauti ir per mane būti tą Dievo meilę ir gailestingumas kitiems žmonėms. Čia aš kur labai su džiaugsmu priimu visus sveikinimus visada per gimtadienį ir kad sveikatos man linki. Ir sveikatos linki ne kad man gerai būtų. Sveikatos linki, kad pirmiausia man būtų gerai ir aš tada galėčiau toliau netrukdomai tarnauti ir nereiktų pavaduojančių kunigų čia kviesti ir nereiktų kažkam kitam. Visada, kada jau reikės, klebonas būtų sveikas, drūtas mums patam. Aš labai suprantu, kad mes nuoširdžiai turime to ir tada aš suprantu, kad jeigu man nemirties linkite, tai aš dar vis jaučiuosi naudingas šitai bendruomeniai, reikalingas, jeigu bendruomenė linki man sveikatos. Nežinau, kiek žmonių Putinui linki sveikatos šiomis dienomis. Aš suprantu. Tai yra ženklas, kad mes norime pagreitinti tuos procesus, kurie ir taip mumise natūraliai vyksta, bet kada linkime sveikatos, mes norime atitolinti silpnumą, atitolinti negalę, kad tas žmogus kuo būtų sveikesnis, kuo gyvesnis, kuo aktyvesnis, nes mum jis kažkokiu tai būdu yra naudingas. Ir nereikia bijoti tos naudos, mes esam vieni kitų reikalingi ir aš noriu, kad mano bendruomenė būtų kuo sveikesnė, ypatingai tie, kurie čia lanko, nes jeigu jūs nebeateisite, klausimas, kas jūs pakeis, nes čia nestovi už durų šniūrai, laukiančių, žinai, švento rašto studijų, netelpančių, sako, dabar mes perimsim, taip pakol kas dar nėra. Tai aš irgi branginu ir stengiuosi kitą kartą neužkalbėti per daug, nesušaldyti jūsų, nesušildyti per, nesukaitinti, kad kuo ilgiau sveikesni būtumėte ir ateitumėte ir mes galėtumėm dalindamėsi tikėjimu, dalindamėsi Dievo dvasia, aukti tame tikėjime ir šventume, aukti į tą viltį, į tą gyvenimą, kurią tik Jėzus mums nori suteikti. Ir tai sveikatos linkiu nuotoliniam žiūrovams, ypatingai katedros bendruomenės, kurie renkasi truputį vėliau, bet jie atsisuka ir vis tiek išklauso visi. Irgi būkit sveiki, nes tai liudija, tai leidžia man būti tuo, kuris skleidžia Dievo žodį ir tą tiesą ir kartu stiprina mane patį kaip ganyti ir kaip tikinti. Ir užbaiga yra, nepatikėsit, bet paskutinė eilutė šiandien. Petras dar ilgesnį laiką pasiliko Jopėje pas vieną odininką vardu Simoną. Ir čia daug įdomių dalykų bus šitam sakinį. Petras po šito stebuklo, kur supraskite, kiek daug žmonių žinome, kad prikėlė kitus žmonės iš mirties, tai supraskite, jeigu jau dizainerė buvo Tabita Dorkadė gazelė, tai kokį garsą turėjo turėti Petras? Prikėlės reiškiasi iš mirties žmogų. Tai ten turėjo būti anšlagas, reiškiasi tai ne kad jau ten nešė numirėlius ir tu prikelinėk, bet vienu žodžiu, bent jau ką nors išgydyk, pataisyk, ar ten svorį, kad numeščiau, ar kad priaukčiau, ar kad plaukai atauktų. Nu visos tos dabartinės mūsų problemos, bet jos visos buvo nešamos pas Petrą. Jokiuose, aišku. Bet Petras turėjo tam tikro, garso populiarumo. Ir žiūrėkite, kaip jis jį įsprendė. Jisai apsistojo Jopėje pas vieną odininką vardu Simoną. Petras, žinome, irgi jo vardas Simonas, tai Simonas pas Simoną. Odininkas akivaizdžiai yra mokinys. Bet odininkas, pagalvokit, su kuo odininkas dirba? Su oda. Koks kvapas ten yra? Odos skutimo, rauginimo. Reiškiasi, įsivaizduokite, kad ten vienu žodžiu tokia smarvė. Ir tu pas stebukladarį nori ateiti, o pasitinka tave odininko smarvė. Petras tarsi pasislėpė tuose namuose nuo tokių bereikalingų smalsuoklių, kuriem neonaras yra uostyti odininko smarvę. Tai namas prie vandens. Odai apdirbti reikia labai daug vandens. Kažkada YouTube'e žiūrėjau filmuką, irgi pasižiūrėkit, kažkur Indijoje reiškiasi rodo, odininko namuose aptvertas tokia teritorija, kaip dirba tie darbininkai, kaip tą odą valo, kaip jie plauna, kaip jie skuta, kaip jie raugina ir visa kita ir taip toliau. Vienu žodžiu, rankomis, kad padarytų visas tas rankinės ir visa kita, kas paskui iš Indijos keliauja pas mus ir mes maloniai naudojame. Kadangi tai buvo prie vandens, gali būti, kad Simonas odininkas, ten smarvė, ten viskas, tas vanduo arba tie baseinai, vienas iš jų tarnavo ir kaip krikštykla, krikščionių bendruomenė. Nes krikštėmi buvo suaugusiai, nebuvo bažnyčių, nebuvo krikštyklų, čia prie vandens, čia turi kažkokį baseiną. Ir kitas dalykas, kad pas odininką, pas kurį yra smarvė, renkasi krikščionis, kurie kažkada buvo persikėjami, jie gal pradėjo rinktis dėl to, kad pas odininką nenorėjo eiti net šventyklos policija, viena, kad nesusiterštų, ten visokie ritualiniai nešvarumai, tai galėjo būti saugi namų bažnyčia odininko namuose, kur aišku ten susaiko ir tos odos, ir tos marvės, gal ten kažkokį puodą prie durų padėdavo, bet realiai tą visą smarvę kitaip sukontroliuodavo. Simonas Petras yra pas odininką, nors jis yra bendruomenės lyderis ir va, reiškiasi netgi per jį darosi stebuklai, nėra negarbingos profesijos. Nors odininkas buvo ant ribos rabinų, kad čia nešvari tokia, vos nesu lavoniena dirba su to modom ir taip toliau, ten rituališkai nešvarus. Bet Petras, kaip krikščionių lyderis, sako, nėra krikščioniui negarbingos profesijos, negarbingo darbo. Nėra kažkokie krikščioniški darbai ir nekrikščioniški darbai. Tik aišku, yra su mokymu bažnyčia, su šventu raštu, vyksta dabar vakarų pasaulyje bandymas apginti, labai sunkiai vyksta bandymas apginti krikščionių medikų teisės nedalyvauti aborte. Krikščionių medikų teisės nedaryti eutanazijos. Čia ir Amerikoje ir visa kita, jeigu tu dirbi valstybiniai ligoniniai ir gauni algą, tu privalai vykdyti įstatymus, o jeigu įstatymas leidžia aborto ar eutanazijos procedūrą, tu privalai ją atlikti arba tu lėksi iš darbo. Tai nemažai vyksta pastangų apginti religinę laisvę, religinius įsitikinimus žmonėms, kurie yra krikščionis, nedalyvauti šitose procedūrose. Nenukenčiant, nepraranda darbo. Va, iki kokio absurdo mes esame priėmę ir visai neseniai buvo paskelbta pasaulio statistika religinio persekiojimo. Labiausiai pasaulyje yra persekiojami krikščionis. Labiausiai. Labiausiai daugiausiai jų žuva, daugiausiai jų yra nukankinama net šiomis dienomis. Ne musulmonų, ne budistų, ne kokių nors kitokių, bet krikščionių. Toliau nuo akių ir nuo ausų, tuštiems smalsuoliams. Ir va, žiūrėkite, pas mus irgi veikia panašiai. Kai mes šventėme Eucharistiją čia parapijos salėje, mes dalies žmonių neturėjome. Nes jiems čia viskas buvo per arti. Bazilikoje didelė erdvė, už kolonų, už kitų nugarų, už kažko kito, gali išlaikyti savo anonimiškumą, nes matai bažnyčioje, jeigu esi narys ir esi su broliais, su seserim, tai geriau nepažinti nei brolių, nei seserų ir nebūti atpažintam. Yra žmonių, kurie, nu, vienu žodžiu, jie atbuvau bažnyčioje, bet aš su nieko jokios sąsijos neturiu. O čia, jeigu ateini į šventų rašto studijas, nu, tai vis tiek, vat, ar į mišęs, pradedi nužirnėti, kaip elgesi, kaip apsirengė, žinai, kokį balsą, ar šneka, ar nešneka. Nu, vienu žodžiu, mes labiau vieni kitus pastebim ir pasižįstam, negu kad bazilikoje, kur galima išlaikyti tokį anonimiškumą. Tai, vat, tai, kad rinkosi pas Simoną odininko namuose, reiškia, kad tuščių smalsuoklių nelabai buvo. Tokių, kurie pasicekavinti, kas čia vyksta, gal čia kam ką pranešim, gal čia ką nors kita, reikalavo jau tokio tikrai valingo įsipareigojimo ir žinojimo, kas vyksta. Lygiai taip, kaip mes eucharistinę duoną šiandien įsikėpėm namuose, tą nerauginta, ir ten neparodė, sekmadienį nepradėsi tokios dalintis, ten furoras kils, reiškiasi. Bet va šitoj mažoj bendruomeniai, kuri yra jau susigyvenusi, jau daug dalykų įsiaiškinusi, jau galima šitą tikrovę įveiklinti ir tikrai aš manau, kad kas dar nesate priėmę tokiu pavidalu eucharistinės duonos, neturėjote nei jokios abejonės, kad čia yra nerauginta duona. Ne koks tai vafliukas, ne tai kažkoks tai skrutaliukas, bet tiesiog dalykas, kurį reikia kramtyti. Ir va kodėl apaštalas Paulius kitame laiške rašo, kas nevertai valgo ir geria eucharistinį maistą. Nes buvo ką valgyti ir buvo ką gerti. Ir tu ne tai, kad ten jau privalgydavai ir pavalgydavai, bet iš dalies tai buvo maistas. Tai buvo tikras maistas, kurį tu priėmė. O ne kažkoks simbolinis kažkas, kuris, tu nežinai, atibuvo ta komunija, ar nebuvo, anksčiau daplo nes nebūdavo, ten idėjai, kramtyti negalim, ryti reikia prie gomurio, ištirpo, ar ne, laukti, kol ištirps, Dievas turi ištirpti, nu neturi ištirpti, nu jis neledinukas yra koks nors, jis yra duona, o duona su visais mineralais, su visom medžiagom, kad ji būtų maistinga, ji turi būti substancieli, nu, privalgė korinių piragaičių ir duonos. Tai kiek ilgai veši tą vežimą? Nu, nepaveši. Ateinantį trečiadienį ir baigiam, čia baigiam, bet dar užbaigiam dar. Va šitoj Tabitos istorijoje mes turime pamaldumą, tikėjimą, kuris yra pamaldumas, plus geri darbai. Mes turime tikėjimą, kuris turi veiksmą žodinę išraišką. Nes jeigu mes tikrai sekame Dievu Jėzuje Kristuje, Dievas ne tik kalba, taip, jis pirmiausia yra žodis, bet paskui jis yra veiksmas. Dievas ne tik kalba, bet ir daro. Dievas mylimas, kaip myli. Jis save paukoja, jis save atiduoda. Imkite ir valgykite, imkite ir gerkite. Tai darykite mano atminimui. Tai, kad aš tapau, mano žemiškas gyvenimas tapo maistu, viltim prasme kitiems, ir jūsų gyvenimas turi tuo tapti. Maistu prasme viltim kitiems. Ir ateinantį trečiadienį skaitysime 10 skyrių nuo 1 iki 23 eilutės, ten greičiau praeisim, nes daugiau tą Kornelijus ir Petro regėjimas reikia juos susieti, bet tai bus pelenų trečiadienis. Pelenų trečiadienis jau kitą trečiadienį yra. Tai reiškia, prieš tai bus užgavenės ir aišku, jūs čia skersis, o eisite visi, aš irgi čia įpuškuosiu, nes tų blynų būsiu privalgęs, kaip galima riebiau per užgavenės ir taip toliau, nes ateinantį antradienį užgavenės. O tada pelenė, ir pelenė bus bazilikoje su pelenų barstymu ir visa kita. Ir tada mes ateisim, nu jeigu neišeisim viso to, ką būsiu pasiruošęs, tai proto ribose stengsimės, kad nors jau pelenė, nu kągi, mes prasideda gavėnė, reikia jau kažko atsisakyti, kažkokio laiko daugiau turėsim, galim paskirti Dievo žodžio. Čia ne pramoga, ar čia pramoga mums? Ne, čia ne pramoga, čia kančių kančia yra. Nes tu sužinai, kas ir kaip turi būti, ir tada sakau, o viešpatė, gyvenau ramiai, tikėjau ramiai, Dievas buvo man skolingas lik šiol už visą gerą, ką jam padariau. O dabar paaiškėjo, kad, žinai, ir yra daugiau, ir reikia daugiau, ir kaip čia dabar atsiverti, kad būtų daugiau. Tai vat su padrasinimu ir tegul Tabita būna gazelė tas gražus, įgavėnimus įvedantis krikščioniškos mokinystės ir tikėjimo pavyzdys. Amin, sudie, iki pasimatymo, gražaus vakaro.